Beşinci bab. Bir günü Hazreti Eysa, Ginasar kölünün boyu tutganda, kişiler onundun, Huda'nın sözünü anlaşı için, onun etrafına ziç ulaştı. Hazreti Eysa, köl boyu tutgan iki kemini ködü. Belikçiler kemidin çüşüp, kırgakta torlarını yüyüşü atattı. Hazreti Eysa, belikçi Simon'un kemisiyle çıkıp, onundun kemini, Kırgaktın sel yıraklıkçını telep kıldı. Andın o kemide oturup halayıkka telim verdi. Telim verip boğandın keyin Simon'a. Kemini çonkurak yege haydap verip, torlunlarını silip, belginlarını tutunla, dedi. Ustazım, biz keçici capa tatıp, hiç nesli tutamadık, dedi Simon. Bırak, diginizgi binaen, torunu sasak salaylı. Şunun bilen, ula torlarını kölgesiyle vidi, belikla, torgu patmayı gelip, torla yırtılışkı başıldı. Ula, başka kemideki şeriklerini yardımge çakırıştı. Ula gelip, belikla'nı iki kemige lık kaçılı vidi, kemile belikla'nın cıklıgıdın çöküp ketkili tas kaldı. Bu işini köygen Simon, Hazreti Eysa'nın aldığı tızlınıp durup, ''Hey Rabbim, menden yıraklışım.'' Günahkar men, dedi. Çünkü Simon ve onun şerikleri bunçuvala köp belik tutkallığıdın heyran boğan idi. Başka kemideki şerikleri Zebedi'nin oğulları Yakup bile Yuhanna'mı heyran boldu. Hazreti Eysa Simon'a korkma, bunun dün keyin belik tutuşunun ornuğa bana adem tutsan, dedi. Ula Kemini kırgakı toktutup, hemme nersini taşlap, Hazreti Eysa'a egişip mandı. Bir ketim, Hazreti Eysa, melum bir şergi bağandın keyin, bütün bedenini mahap kaplap ketken bir kişi, onu körüpla, onun ayığı yıkılıp, taksir, eğer halısınız, mini kesilimden sakaytık pak kıgaysız, dep yalvurdu. Hazreti Eysa, Onunga kolunu tek süp durup, ''Halayı men, pak boğun.'' Devidi, bu ademnin bendeki mahav kesili şu an sakaydı. Hazreti Eysa onunga, ''Hazır bu işini hiç kimge tınma. Lekin, Uddul merkezi ibadet hanığı berip, ruhaniğa öz onun sakayğalığını köset. Andın, bunu başkalağı ispatlaş üçün, Musa peygamberinin emri boyunca mahav kesildin sakaygala kılışkı degişlik kurballıkını kıl, dep tapılıdı. Gerçi Hazreti Eysa, bu işini hiç kimge tınma degen bosu mu, o toğırsızdaki haber tehimu pırk etti. Nurgun halık, onun təlimini anlaş ve öz keselini sakaytış üçün onun aldığı keletti. Hazreti Eysa busa, pat pat tinç yelagi berip, Dua kılattı. Bir günü Hazreti Eysa təlim bir vatkanda onun yanında Perisile ve Tevrat ustazları oldurattı. Ula Galiliye, Yahudiye ülkelerin her kaysi yez kışlakları ve Yerusalim'den kegen idi. Rabbimizin küç kudreti Hazreti Eysa'yı yar boğaşka kesellerini sakat vatattı. Şu esnada bir kançı kişi Zembilge yatkızılgan bir paleşini götürüp gelip, onu öğünün içindeki Hazreti Eysa'nın aldığı ekriş getirişti. Bırak, Adem'nin tolluğudun keselini ekremey, özgü ilip çıkıp, özgüdün tümlük içip, keselini öğünün içindeki zembilde çürüp, halayıkını arzı tutan Hazreti Eysa'nın aldığı ekeldi. Ulağının işençini kögen Hazreti Eysa, yelki paleşke, dostum, Günahların keçirim kılındı, dedi. Yelki, Tevrat ustazları bilen perisiyle birbirge. Korkmastın, bunda küpür sözlügen bu adam kimdir? Hudadın başka, hiç kimnin günahlarını keçirim kılış hukuku yokku, deyişti. Ulağının könlü de, niye mi öyle vatkalığını bilgen Hazreti Eysa, ulağı mundak dedi. Sile bunu, niye mi üçün küpürlük deysile? Günahların keçirim kılındı deyiş asan mı, ياكى ئورنۇڭدىن تۇر، ماڭ دېيىشمۇ؟ ئەلۋەتتە، ئېيتماق ئاسان، قىلماق تەس. ئەمما ھازىر ئىنسان ئوغلىنىڭ يەر يۈزىدە ھەم گۇناھلارنى كەچۈرۈم قىلىش، ھەم كېسەللەرنى ساقايتىش ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرەي، دېدى. ئاندىن پالەچ كېسەلگە: ئورنۇڭدىن تۇر، ئورۇن كۆرپەڭنى يىغىشتۇرۇپ ئۆيۈڭگە قايت، دەپ بۇيرىدى. ھېلىقى ئادەم دەرھال كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئورنىدىن دەس تۇرۇپ، ئۆزى ياتقان زەمبىلنى ئېلىپ، خۇدانى مەدھىيلىگىنىچە ئۆيگە قايتتى. بۇنىڭغا ھەيران بولغان كۆپچىلىكمۇ خۇدانى مەدھىيلەشتى ۋە ھاڭ-تاڭ قالغان ھالدا: «بۈگۈن بىز ئەقلىمىز يەتمەيدىغان ئىشلارنى كۆدۇق» دېيىشتى. بۇ ئىشتىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسا ئۇ يەردىن چىقىپ لاۋى ئىسىملىق بىر باجگىرنى كۆدى. ئۇ باش يىغىدىغان جايدا ئولتۇراتتى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا: «ماڭا ئەگەشكىن» دېدى. لاۋى ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشنى تاشلاپ ھەزرىتى ئەيساغا ئەگەشتى. شۇ كۈنى لاۋى ئۆيىدە ھەزرىتى ئەيساغا كاتتا زىياپەت بەردى. تەكلىپ قىلىنغان نۇرغۇن باجگىرلار ۋە ئۇلارغا ئوخشاش كىشىلەرمۇ ھەزرىتى ئەيسا ۋە شاگىرتلىرى بىلەن ھەمداستىخان بولدى. كېيىن بەزى پەرىسىلەر ۋە ئۇلارنىڭ دىنىي ئېقىمىدىكى بەزى تەۋرات ئۇستازلىرى رەنجىگەن ھالدا ھەزرىتى ئەيسانىڭ شاگىرتلىرىغا: «سىلەرنىڭ باجگىر ۋە گۇناھكارلار بىلەن بىر داستىخاندا ئوتۇغىنىڭلار قانداق گەپ» دېيىشتى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا: «ساغلام ئادەم ئەمەس، بەلكى كېسەل ئادەم تېۋىپقا موھتاجدۇر. مەن ئۆزلىرىنى دۇرۇس ھېسابلايدىغانلارنى ئەمەس، بەلكى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تونۇيدىغانلارنى توۋا قىلىشقا چاقىرغىلى كەلدىم» دەپ جاۋاب بەردى. بەزى كىشىلەر ھەزرىتى ئەيساغا: «يەھيا پەيغەمبەرنىڭ شاگىرتلىرى پات-پات روزا تۇتۇپ دۇئا قىلىدۇ. پەرىسىلەرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ شۇنداق قىلىدۇ. سىزنىڭ شاگىرتلىرىڭىز ئەجەب يەپ ئىچىپلا يۈرىدىغۇ» دېيىشتى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا: «توي بولۇۋاتقان يىگىت تېخى توي زىياپىتىدا تۇغان چاغدا، مېھمانلار ھەسەت چېكىۋاتقان ئادەملەردەك روزا تۇتسا قانداق بولغىنى؟ ئەلۋەتتە بولمايدۇ. ئەمما يىگىتنىڭ ئۇلاردىن ئېلىپ كېتىلىدىغان كۈنى كېلىدۇ. ئۇلار ئەنە شۇ چاغدا قايغۇ ھەسرەت چەككىنىدىن روزا تۇتىدۇ» دېدى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا يەنە بىر تەمسىل كەلتۈردى: «ھېچ كىم يېڭى كۆڭلىكىنى يىرتىپ، ئۇنى كونا كۆڭلىكىگە ياماق قىمايدۇ. ئۇنداق قىسا يېڭى كۆڭلەكمۇ يىرتىلىدۇ. يىرتىۋېلىنغان ياماقمۇ كونا كۆڭلەككە ياراشمايدۇ. شۇنىڭدەك ھېچ كىم يېڭى شارابنى كونا تۇلۇمغا قاچىلمايدۇ. ئەگەر ئۇنداق قىسا يېڭى شارابنىڭ كۆپىشى بىلەن تۇلۇم يېرىلىدۇ-دە شارابمۇ تۆكۈلۈپ كېتىدۇ. دېمەك تۇلۇممۇ كادىن چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن يېڭى شارابنى يېڭى تۇلۇمغا قاچىلاش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە كونا شاراب ئىچىپ يۈرگەن ھەر قانداق ئادەم يېڭىسىنى ئىچىشنى خالىمايدۇ. بولدى، كونىسى ياخشى ئىكەن» دەيدۇ.